Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Куклата Барби и нейната история. Куклата Барби е родена на 9 март 1959 година в Съединените щати. Създадена е от Рут Хендлър, съпругата на един от основателите на американската компания за играчки Мател. Значи Барби е вече на повече от 60 години. Въпреки това обаче, Барби винаги е в крак с модата. И не само с модата в дрехите. Тя се променя с времената. Макар че в началото я възприемат просто като красива играчка, тя постепенно започва да отразява и променящата се роля на жените. Например, има различни професии – стюардеса, астронавтка, полицайка, ветеринарна лекарка, кандидатка за президентски избори. Имала е повече от 150 професии. Към нея обаче има и много критики. Преди всичко към физиката й. Тялото й е много по-издължено, отколкото е възможно да бъде в реалността. Талията й е твърде тънка, краката несъразмерно дълги, ханшът невероятно издължен. Разбира се, такива мерки е просто невъзможно да имаш в истинския живот. Просто защото тя е фантазия от пластмаса. Някои обаче смятат, че може да накара момичетата да се разболеят от анорексия, докато се опитват да й подражават. Дали за това продажбите на куклата през последните години намаляват? През 2016 година новата Барби прилича повече на истински жени. Куклите вече са по-високи, по-дребни, по-пълни. С тях могат да се идентифицират повече от момичетата по света. Вече има и филм, посветен на Барби, с Марго Роби в главната роля и Райан Гослинг в ролята на Кен. Сценаристите на филма са решили да преобърнат популярната представа за Барби като стереотипен образ за глупава красавица и обръщат внимание, че в страната на Барби жените имат всякакви професии. Системата, в която властта по подразбиране принадлежи на мъжа, на бащата, се нарича патриархат. И Кен се опитва да наложи патриархата в Барбиленд. Според вас, дали успява? За да успееш по математика, слушай повече музика. За връзка между познанията по музика и познанията по математика се говори отдавна. Различни изследвания показвали, че слушането на музика, особено класическа, помага на децата да учат по-добре математика. Преподавателят по музика Мартин Бърджи обаче не вярвал, че това е така. Действително, много проучвания показвали, че едни и същи деца се справят добре по музика и по математика. Той обаче мислил, че това се дължи на други фактори. Затова се заел да изследва повече от 1000 деца в прогимназиална възраст, като се постарал да сравнява деца с един и същ тип родители. В работата му помагал музикологът Кевин Уайнгартен. За тяхна изненада, проучването показало, че връзка наистина има. Бърджи обяснява, че резултатите наистина били точно обратното на това, което искал да докаже. Той предполага, че това се дължи на вътрешна връзка между музиката и математиката. Когато слушаме дадена мелодия, ние усещаме красотата, която идва от пропорциите. От разликата в височината на различните ноти, от разликата в тяхната продължителност, начинът, по който се съчетават тези неща, развива у нас умения, които дори не осъзнаваме. Същите тези умения ни подсказват, когато решаваме задачи. С други думи, струва си да опиташ. За начало си пусни лилчина песен от английския композитор Уилям Бърт. Отпусни се и се опитай да й се насладиш максимално. Може би отначало ще ти е непривично. Тя наистина иска повече внимание от популярните парчета, които веднага можеш да изтанцуваш или ти се забиват в главата. Но точно за това пък има особен тип магия. А и удоволствието е съвсем различно. Ще видиш. Дреболия ли е вандалството? Случаят с Колизеума. Всеки ден виждаме надраскани стени, надраскани чинове, надраскани автобусни спирки, изпочупени площадки, пейки, обърнати кошчета. Да правиш такива неща се нарича вандализъм. Когато виждаш край себе си много подобни примери, започва да ти се струва нещо нормално. Можеш дори да се изкушиш и ти да постъпиш така. Само че вандализмът е престъпление. Това е разбрал по много неприятен начин Иван от Ловеч, който беше арестуван в италианската столица Рим. Иван е изписал името си и това на приятелката си на стената на Колизеума, един от най-прочутите исторически паметници в древния град. Там още по времето на древните римляни са се провеждали надбягвания с колесници и битки между гладиатори. Днес прочутите останки са свидетелство за една далечна епоха и важна историческа забележителност. Представете си да видите тази величествена сграда. А сега си представи, че е надраскана с графити. Не е същото, нали? До година Иван ще се изправи пред италианския съд. Възможно е да му бъде наложена глоба до 15 000 евро и или затвор до 5 години. Така че вандализмът не е нещо невинно. Помисли си и ти. В България той също се преследва от закона. Как ще се промени училището от новата учебна година? Лято е, ваканция, кой мисли за училище? Отговор. Точно през лятната ваканция се приемат правилата, по които трябва да се проведе следващата учебна година. Би било твърде неприятно да се сменят в движение, нали? Затова Министерството на образованието и науката прие няколко промени в правилата сега. Ето какви са те. Първо, матурите за 7 и 10 клас ще бъдат в различни дни. Това се прави, за да е по-лесна организацията в училищата. На някои места не достигат кабинети и квестори, учители, които следят за правилното провеждане на изпита, за да бъде всичко в един ден. Ето датите за матури през 2024 година. За четвърти клас – български език и литература 27 май, математика 28 май. За седми клас – български език и литература 17 юни, математика 19 юни. За 10-ти клас – български език и литература 10 юни, математика 12 юни. И за 12-ти клас – български език и литература 17 май, профилиращ предмет 20 май. Уточнени се също и неучебните дни през годината. От 1 до 5 ноември. Ех, 4 и 5 са събота и неделя, така че фактически пропускате само от 1 до 3. Коледната ваканция е от 23 декември до 2 януари, традиционно. Междусрочната е от 3 до 5 февруари. Фактически се пропуска само 5, защото 3 и 4 са събота и неделя. Пролетната ваканция е една учебна седмица с два уикенда към нея, от 30 март до 7 април. За 12-класниците фактически неучебният ден е само един 5 април. Ваканцията им се води от 5 до 7 април, но 6 и 7 са събота и неделя. Приети са промени и в учебните програми. Ще има някои размествания на теми от учебниците. Някои неща ще се учат в различен клас, например в 9 вместо 10. Други ще станат само за допълнителна подготовка. Промените ще влязат постепенно, т.е. тази година ще има разлика само за учениците от 1, 2, 3, 4, 5 и 8 клас. Ето и нещо, което предстои да се случи. Стискаме палци. Ако се разболееш точно за матурата, да се явиш на друга дата. До сега това беше невъзможно. Болните деца трябваше да държат изпита болни. И разбира се, това беше несправедливо. Много ясно, че с температура е трудно да решаваш задачи. С болно гърло не можеш да разсъждаваш за поезията. А ако те присвие корем, а на ходенето до туалетна не се гледа с добро око, в крайна сметка получаваш по-ниска оценка, само защото си се разболял. Това е особено неприятно в 7 и 12 клас, защото тогава матурите определят в кое училище или университет ще можеш да се запишеш. Сега Министерството на образованието и науката работи по възможността да има втора дата за матурите от 7 и 12 клас. Така болните деца ще могат да останат вкъщи и да се явят, когато оздравеят. Доста по-човешко, нали? Направи си сам домашен сладолед. Домашният сладолед е безобразно вкусен, а освен това е интересно сам да си приготвиш такова лакомство. Ето няколко рецепти, за които няма да ти трябва специална машина. Първата е за майстор-готвачи. Старомоден ванилов сладолед с яйца. Ще ти трябват 2 чайни чаши течна сметана. Животинската е по-вкусна, но е по-скъпа. 1 чайна чаша пълномаслено прясно мляко. 2/3 чаша захар. Разделяш мислено чашата на 3 равни части и сипваш захар да запълни 2 от тях. Щипка сол и 6 жълтъка. Белтъците ги събери в отделен съд и не бързай да ги хвърляш. Със сигурност ще послужат за друга рецепта. Сложи в една тенджера на слаб огън сметаната, млякото, захарта и солта, докато захарта се разтвори. Разбий жълтъците в отделна купа. Без да преставаш да биеш, миксър със стойка ще свърши добра работа, иначе помоли някой да ти държи миксера, добави на тънка струйка около една трета от горещата смес. Разбий добре. Сега добави полученото обратно в тенджерата при останалите две трети гореща смес. Върни на котлона, включен на слабо или средно, и разбърквай, докато сместа се сгъсти. После сложи в купа в хладилника за 2-3 часа, като на всеки половин час разбърквай, за да не се образуват кристали. Честно казано, тази рецепта ни се струва малко трудна. Едно време е била по-лесна, но тогава се е правила с сурови жълтъци. Днес знаем, че от суровите жълтъци човек може да се разболее. За всеки случай сложихме рецептата. Може пък някой от възрастните в семейството да се вдъхнови и да я направите заедно. Предлагаме ти и един по-лесен вариант – с кондензирано мляко. Ще ти трябват 2 чаши течна сметана и 1 чаша подсладено кондензирано мляко. Смесва се добре и се слага в хладилника за 6 часа. От време на време можеш да разбъркваш. Добави каквито вкусове ти харесват. Например, напъдни сладката на баба си. А ето и трета рецепта за още по-лесен бананов сладолет. Сложи във фризера в запечатани турбички нарязани презрели банани. Когато замръзнат, извади ги и ги разбий в блендера заедно с течна сметана. Колкото замръзени банани, толкова сметана. Да ти е сладко! Днес новините на Детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Черновецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.